ги плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024 жылын 19 сентябрь, эптянын пенсенбе күнү. Сүүнкү программабызда Бахырдын этрабынын 2 овосун эфир басты. Карасылык байрамына мажбуру таярлыклар давам эдер. Талиптер арасычылыгы чекилер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. 17 сентябрда Герман канцлери Олаф Шольц Меркез Азия девлеттердин лидерлерине Германия үчүн бу юрттар менен кызматташтыгы өстүрмөң стратегик максаттыгын айтты. Мундунун эч качан биздин жеңмектерибиздин арасындагы катнашык şu derecede yakın bolmandı. Bu devamlı üzürýär. Siyasi, iktisadi ve medeni taýdan deyip Şolz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini ve üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. Герман канцлери Астанада өткөрүлгөн 2-нче Меркез Азия Германия саммитинде эден чыгышында эсасан хем глобал дурнуксуздук жагдайларында бизге якын ве ынамлы халкара кызматташтар зарур деп белледи. Саммитте Түркменистандын президенти Сердар Бердимухамедов Меркез Азия юрттары менен Германиянын арасында хас якын саясий ве дипломатик катнаштыктардын курулмагына чакырды. Onun pikiritse bu hili hizmattaslyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owanystany paraxyt ýurda we gymmatly iqtisady hizmattaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owanystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Şolz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tewitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanın İran tarafından goldunulan Hizballah cengçi topori, sırlı deyip hasetlendiren partlamalarda helak bolonların arasında özünün iki ağzasının ve bir kızın bolonduğunu aytti. Sağlık ministri Firas Abiyat, Şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip hasetlendirdi. Hizballah, bunun için İsrail'e adaletli ceza deyip hasetlendiren çaranın görüljekdigini aytdı. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israýylyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýledi käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikaýat taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýledi bularyň yalan ve kabul edirliksizdigini aytdi. Hameneyi 16. sentyabrda eden çıksında, biz Myanmada, Gazada, Hindistanda ve beylik yerlerde ejir çekýän musulmanların ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris, diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işleri ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owanystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Aşaberg toporyň ýurtda möhüm poliomielit tanjymlaryna gadagyn edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary red etdi. Ministrliň metbuat wekili Şarafat Zaman bu barada habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýledi polio tanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, tanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini